Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, hoy ny Tompo. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely Masina no soratany Masinda Marika, ny toko faharoa ambin'ny folo, ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo.
Tamin'izay andro izany naniraka ny sasany tamin'ny farisianina sy herodianina ireo mpanotra an'i Jesosy mba hamandrika azy amin'ny teniny. Ka no nitonga ireo dia nanao taminy hoe, ry mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny olona satria tsy mba misatavan'olona ianao fa mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina. Moa mety va sa tsia ny mandoa hetra ho an'i Sezara? Andoa izahay sa tsy andoa? Fa fantatr' Jesosy ny fiatsaram-belatsiny ka hoy izy taminy, nahoana nareo no maka fanahy ahy? Hitondray teny iray aho ho zahako. Dia nitondrany iray izy ka hoy izy taminy, sarin'iza sy anaran'iza io? Ho kretsy hoe any Sezara. Dia hoy Jesosy taminy, aloha avy ho any Sezara ary izay any Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia nikaika an'izy ireo izy. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mpiaino jaina, mampatsaintsika kristiana ty soratra masina ity fa ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy misaraka amin'ny fiainana maha-kristiana. Hoy Jesosy, aloavy an'i Sezara ary izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Nirahan'ireo mpanotra an'i Jesosy ireto farisianina sy herodianina ho any aminy. Nalala fotsiny hoe mpampianatra sy marina Jesosy fa tsy nampiova ny fiainan'izy ireo hino an'i Kristy. Ny fahalalana fotsiny manko dia tsy mahavondy antsika. Malala misaina sy miteny am-bava fotsiny izy ireo fa ny folo lavitra azy ary ny loza dia izy ireo mamela-pandrika amin'ny fampianaran'i Jesosy. Homony fitenintsika hoe aleo alanandriana toy izay alam-bahoaka. Ny tanjon'ny reto mpanotra masy dia tsinona fa ny aso lafaka nahadiso an'i Jesosy manoloana amin'ny vahoaka mpamory amin'izy ireo nandresenan'i Jesosy. I Jesosy nefa dia tsy nampianatra fotsiny fa nanateraka mihitsy, nanome ohatra izay nampianariny dia nitanterahany tahaka ny fandoavan-kevitra. Hoy izy, somana fotoana azy sika ka mandehana manjona any amin'ny ranomasony ianao dia raiso ny asan-drano azonao voalohany ka sokafy mivavany fahita vola drakma efatra ao ianao ka alao dia aloavo ahy iso anao. Matio tiako fafindo ambin'ny folo andiny fahaina amby roapolo. Any amin'ny varotra sy any amin'ny fananana manokana matetika ny misy fitakiana hetra. I Jesosy kosa nandoa hetra na dia tsy tokony hanao izany aza. Matetika isika dia malaindaina ihany manatanteraka ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena fa ny fanatanterahan'i Kristiana ny adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy dia fanehoana marina maha-kristianina azy, fanehoana fa tena miaina ny finoana izy. Nomeny Jesosy ohatra isika amin'ny tsy fampisarana ny adidy amin'ny fiarahamonina sy ny maha-kristianina fa toy ny lalivainy kristianina eo anivon'ny mpiarabelona rehefa mandrainjara mavitrika amin'ny adidiny. I Jesosy eto dia latsaka tao anatin'ny fandrika tanteraka. Iteny izy hoe tsy maintsy mandoa lasa manary ny fitokisana amin'ny vahoaka satria tahaka ny mpiray petsapetsa amin'ny mpamorihetra amin'ny farisianina. Ary iteny hoe tsia dia lasa toy ny mpanotra ka azo toriana satria manotra ny fitantanan'ny mpitondra. Kanefa valy teny Jesosy dia nikaikan'izy ireo sady tsy nampirisika amin'ny vatana noho tsy nandrara fa nanentana hoe aloha avy an'i Sezara izay an'i Sezara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ilay sarin'i Sezara ary dia mandefa antsika lavidavitra kokoa dia any amin'ilay endrik'Andriamanitra ao amintsika olombelona ka mahatonga antsika haka tahaka an'i Kristy. Lavorary izy amin'izay taony rehetra.
ry iray o no arino mitovy endrika aminao izahay ka ampio amin'ny fahasoavanao mba ho lavirary tahaka anao ny fiainanay ety an-tany. Amen.